седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, ovo je sedmica, političko-informativni magazin Radio Beograda 1, ja sam Zoran Prodanović. Reč promjena u srpskoj politici nikad nije bila omiljena. Na ovo iskustvo podsjetio je nedavno opozicioni političar koji želi da oponira tom saznanju. Još nešto je karakteristično za ovdašnju politiku. Srbija više veruje vođi, lideru, nego idejama i programima. Ovih dana suočeni smo sa pokušajima da se i ta politička praksa menja. Opozicija nije imala izbora, jer niko ne može da negira ocjenu da vlast odavno nije bila jača i stabilnija, a opozicija nemoćnija. To su uočili i aforističari, pa je jedan od njih dao dijagnozu. Ova vlast ne pati od povišenog pritiska opozicije. Posle perioda zatišja u srpskoj opoziciji događaju se promjene, nove ideje, programi, novi savezi, ali i podele. Srpska spoljna politika je i burna, i dinamična, i puna iskušenja, i preokreta. A da li se i u unutrašnjoj politici buđenjem opozicije i novim idejama nešto suštinski menja, pitanje je za goste sedmice za nekoliko minuta.
Thank you. I got my sleep last night. It's knocking out a living wage in 1969. I'm just a thiever, stealing time in the border river. Sure as the sunrise, that's what they say about me.
Star Production vam predstavlja Smak Beograd. Ušće 20. jun u 20 časova, prodaje ulaznica Event Team.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Dragi moji, u subotu 13. juna sa početkom u 21 čas pozivam vas na svoj prvi koncert u Sava centru. Uz veliku podršku mojih prijatelja priredit ću vam nezaboravno veče. Biće mi čast da pevam za vas. Voli vas vaša Boka.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Pijanista Mihail Pletnjov sa delima Beethovena i Skrjabina. Kolarac, nedelja 7. juni u 20 časova.
Eko.
Desete sati i 13 minuta, slušate Sedmicu, počinjemo današnju tribinu. Postoji verovatnoća da se za nekoliko godina probudimo u situaciji u kojoj opozicija u Srbiji neće uopšte postojati. Ovo je nedavno u Beogradu u razgovoru sa evropskim komesarom Hanom izgovorio jedan od lidera parlamentarne opozicione partije. Da li je to samo izdvojeno mišljenje ili realna opasnost, potražit ćemo odgovor u tribini. Razgovarat ćemo sa dvojicom sociologa Jovom Bakićem, docentom, i Vladimirom Vuletićem, vanrednim profesorom na Filozofskom fakultetu, i Đorđem Pavićevićem, po obrazovanju filozofom i profesorom na Fakultetu političkih nauka. Dobar dan i hvala što ste se odazvali da govorite za Sedmicu.
Dobar dan.
Mediji u Srbiji u naslovima i analizama se pitaju da li i zašto jača desnica u Srbiji, ona ekstremna, naročito. U tim okolnostima događa se nešto sasvim suprotno. Piše se program nove stranke, pokreta ili organizacije, leve orijentacije ili, kako već kažu, u demokratskoj stranci sa ekstremno levičarskim idejama. Je li ovo vreme i okolnosti za takve namere? Ovo je pitanje za jednog od autora pomenutog programa. Gospodine Bakiću, za vas.
Pa prvo bih rekao da ništa ekstremno tu nema.
To je tumačenje UDS.
Da. Osim ako neko ne misli da je antikapitalističko usmerenje po sebi ekstremno. Ono je možda radikalnije levo, ali istovremeno ako se zalažete i za demokratiju, i to sve oblike demokratije, od neposredne pa sve do ove predstavničke, onda ne vidim da tu ima bilo kakvog ekstremizma. Čak to ne može da se nazove ni radikalnim programom u pravom smislu te reči. A ako imate u vidu da je recimo početkom 20. veka socijalna demokratija bila izričito antikapitalistička i da zapravo tek 1970-ih prema istraživanjima Adama Przeworskog zapravo dolazi do promene u nekim viđenjima socijalnih demokrata, gde onda se reforme ne smatraju kao sredstvo za promenu kapitalizma, nego za usavršavanje kapitalizma, do dolaženja do kapitalizma s ljudskim likom, onda zapravo, ukoliko kažete da je ovo ekstremizam, onda je zapravo i socijalna demokratija izvorna takođe ekstremistički pokret. A Demokratska stranka je članica Socijalističke internacionale.
Da, ovo je očigledno obračun unutar stranke.
Da. Tako da, mislim, ono što je bitno jeste da je svetski kapitalistički sistem dobio jedno ubrzanje globalizacijsko nakon poraza realnog socijalizma i da to ubrzanje zapravo kapitalizam vraća na neke oblike delanja iz 19. čak veka ili početka 20. veka, da su se neka dobra koja je država socijalnog staranja donela između 50. i 70. godina 20. veka polako okrunila, da se gube, i u tom smislu postoji potreba da se uradi nešto na jačanju levice koja će da zapravo obuzda jednu kapitalističku gramzivost koja dobija značajno ubrzanje u poslednjih 10-15 godina. I vi kad pogledate recimo i ovu studiju Tome Piketija, vidite da je nejednakost značajno porasla, da se zapravo
govorite o svetskim trendovima,
o svetskim trendovima, a naravno to je primenjivo i na Srbiju, i to potpuno izvesno. Vi vidite zapravo da nekih, pretpostavljamo, stotinak porodica, mislim da Vlada Vuletić ima bolje, preciznije podatke od mene, time se bavi, zapravo je bogatije od svih žitelja ove zemlje. I to je uzetih zajedno. I to je ona priča o 1% koja postoji od pokreta Okupirajmo Wall Street ili Podemos u Španiji. Dakle, jednostavno, to su trendovi koncentracije bogatstva u jednom vrlo uskom elitnom sloju, zapravo oligarhijskom sloju u pravom smislu te reči. I tako da na kraju, ako gledate takozvana demokratska društva, ona su postala oligarhijska. I kako možemo govoriti o demokratiji ako zapravo bogataši mogu da nameću sopstvena pravila igre, odnosno da zaobilaze pravila igre koje navodno treba da važe.
Da. A to se tiče i Srbije. Gospodine Vuletiću, ono što Srbija za četvrt veka višestranačija nije imala je stranka autentične socijaldemokratske orijentacije, makar su mnogi to u nazivu imali. Neke situacije su gotovo karikaturalne. Danas partija penzionera se slaže sa smanjenjem penzija, Stranka socijalne pravde prihvataju novi zakon o radu i reformsko umanjenje plata. Da li ovo u suštini znači da partije nemaju programe, već samo lične afinitete onih koji ih vode?
Pa, to znači mnogo toga. Pre svega treba imati u vidu da se globalna situacija promenila, i to ono čemu je sada i ovo govorio. Te u tom smislu prvi znaci...
A mi prihvatamo trendovi.
Pa, znate šta, prihvatamo i ne, trendovi utiču na nas. Dakle, prvi znaci tog pomeranja i odgovora onoga što je levica na nove okolnosti bila je zapravo zaokret koji su napravili engleski socijalni, ne samo engleski, ali u svakom slučaju, dakle, u Britaniji sa Tonijem Blairom, dakle, i sa tim, po znacima navoda, otkrićem trećeg puta je napravljen jedan snažan zaokret koji su onda manje više pratile socijaldemokratske partije gotovo svuda u Evropi. To se odrazilo i na situaciju u Srbiji. Naravno, ono na što vi aludirate, sa čime se ja u osnovi slažem, situacija u Srbiji je pogubnija i tragičnija zato što je zaista malo principijelnosti u vođenju politike ovde. Reč je zapravo o tome da programi malo koga obavezuju. Reč je o tome da su ljudi shvatili, a stvar je, da kažemo, posebno zakomplikovana nakon 2000-te i nakon onog entuzijazma koji je splasnuo, dakle, nakon promjena, gde se videlo da zapravo je politika pre svega i ono što je Weberova definicija, da su političke partije interesne grupe, dakle i interesne grupe, ovde kod nas se svelo na to da su pre svega i isključivo interesne grupe, dakle on ima širi jedan pogled.
Postale klijentelističke?
Klijentelističke, naprosto bavljenje politikom je i smisao bavljenja politikom je zapravo da za sebe i da za svoju pratioce obezbedite u uslovima kada su resursi ograničeni najveći deo toga. I u tom smislu, dakle, ja ne vidim mnogo razlike između političkih partija u Srbiji. Načelo se tu koristi samo kada je potrebno da se, da tako kažem, obračunavate sa političkim neistomišljenicima, i zato ima mnogo licemerja. Dakle, kada dođete u situaciju da ono što ste kritikovali ispravite, vi to naprosto ne činite, nego radite isto ono što su radili ovi pre vas. Dakle, u tom smislu je politička scena u Srbiji zaista nešto što predstavlja jedno polje licemerja, ali to je manje bitno, kako bih rekao. Sve to više posljedice nego uzrok, to mislim ono što je važno. A uzrok svega toga leži zapravo u tome što je levica danas, i o tome je ovo nešto govorio, pogotovo nakon pada realnog socijalizma, dakle, u situaciji da mora da, odnosno da je većina ljudi jednostavno prihvatila jednu mantru koja je po meni potpuno neprimerena stvarnosti, a to je da imamo samo jedan put i jedan izbor, da je ekonomski rast nešto što je nužno, i u tom smislu, dakle, niko ne želi da se prihvati jednog dugotrajnije. Pa da vam kažem, evo čemu se zapravo radi. Meni je potpuno jasno da na taj način razmišljaju oni koji su na vlasti, ali mi nije jasno da na taj način razmišljaju oni koji su u opoziciji. Zašto to govorim? Pa jednostavno zbog toga što je naprosto zaista...
Ali svi su oni potencijalni.
Dobro, ali radi se o sljedećem. Radi se o tome da biti u opoziciji u današnje vreme znači na jedan duži rok menjati ne samo svest, nego menjati svetonazor, dakle menjati pogled na to šta je zapravo smisao života, šta je smisao bavljenja politikom. U postojećim okolnostima, dakle, kada za većinu ljudi je, kako bih rekao, bitka za svakodnevnu egzistenciju nešto što je nužno, to je nešto što je teško zamisliti. Dakle, u tom smislu meni je, dakle, opet kažem, potpuno jasno da neko ko zaista hoće načelno da se bude opoziciono nastrojen, on jednostavno mora da na duži rok se nosi sa onim što su osnovni problemi sa kojima se današnji svet suočava. Dakle, ne možemo posmatrati izdvojenu Srbiju. Srbija je danas zemlja u situaciji,
pa da vam kažem,
nije reč samo o strpljenju, reč je o tome što je čitav globalni kontekst i što je čitav svetski sistem postavljen tako da vi nužno imate jednu situaciju u kojoj se svi mi trkamo, Kastos na jednom mestu kaže, dakle, svi smo mi zapravo u jednoj trci, glavna je bitka ko će biti više eksploatisan. Dakle, borimo se za to da budemo eksploatisani. Imate, dakle, varijant, odnosno alternativu, ili da budete eksploatisani ili da ne budete uopšte u sistemu. Dakle, to je ono što je problem. Ali da bi se čitava ta stvar promenila, nužno je, dakle, promeniti čitav globalni kontekst. Dakle, zbog toga govorim, i malo je to teže, kako bih rekao, zapojmiti, ali ako hoćete zaista suštinske promjene koje neće biti samo od danas do sutra, gdje će se kritikovati sadašnja vlast da biste vi sutra došli na vlast i nastavili da radite isto što je radila ta vlast koju ste kritikovali, dakle onda se mora na taj način razmišljati. Da. To je ono što je poenta.
Gospodine Pavićeviću, autoru ovog novog programa o kojem ćemo govoriti, Borku Stefanoviću, se zamera da izlazi izvan okvira socijaldemokratije i prelazi u sferu komunističke ideologije. Autor to zove drugačije. Ovo je program nove moderne evropske levice. Šta je to praktično? Šta praktično znači?
Pa, da, mi smo malo zarobljeni u tim terminima. Znači, ako kažete levica, onda ste odmah komunisti ili ne znam, a onda se uz tu reč vezuje
negativan
sve ono
kontekst.
Što se vezuje. Prosto se ovdje, i tu bi se ja složio sa kolegom Vuletićem, da mi ne pratimo dovoljno šta se zbiva oko nas, i to je ono što imamo, da ono što se zove već demokratski...
Šta se zbiva? Siriza, Podemos?
Pa to su različite stvari. Već u celu Evropu, ja mislim, ne samo Grčku i Španiju, potresa jedna velika promjena, da vi sad imate faktički ujedinjenje onih starih polarizacija, znači ste imali one stranke malo levo i malo desno od centra, koje sada čine jedan blok, čine ga i u Nemačkoj na kraju krajeva, tu je velika koalicija na delu. Znači nisu više izbori stvar samo toga ići ćemo malo u levo ili malo u desno, nego se u stvari stvara jedan taj centristički blok naspram levih i desnih opcija koje se tu rađaju. U nekim državama su jače leve, u nekim jače desne, ali svuda su značajan politički faktor. I mene to podsjeća na one rasprave iz, ne znam, oko Prvog svjetskog rata, ne znam da li je moguća levica u jednoj državi, to jest da li je moguć socijalizam u jednoj državi, ili da li socijalizmu treba vlastita birokratija i tako dalje. Tako da taj talas dolazi i kod nas, dolazi u oba oblika. Plašim se, recimo, na prošlim izborima ste imali negde oko 20% desnog biračkog tela koje uopšte nije zastupljeno u parlamentu, a da u stvari pravu levicu niste ni imali na izborima, to jest levicu koja bi bila ideološka levica u smislu da se zalaže za više, ajde ja bi to zvao, socijalne pravde, znači za jednu pravednije, jednakije društvo nego što je ovo. E sad, šta je tu leva opcija? Ako kažete neki problemi socijalni koji postoje, su problemi koji zdravorazumski možete tumačiti kao probleme, znači nejednakosti, čak i u Davosu kažu da su nejednakosti problem, samo iz drugog razloga, znači zato što čine kapitalizam manje efikasan.
A šta je tu onda funkcija levice?
Pa ja mislim da tu ima jedan sjajni brazilski autor koji kaže da je levica podlegla toj tiraniji nealternative. Znači da ona u stvari je uvek reaktivna u odnosu na nekakve probleme, a da nije ili ne uspeva da izađe sa nekim programom koji bi bio alternativni program u smislu baš toga, znači pravednijeg društva, društva koje bi se transformisalo u društvo u kome postoji makar više manje nejednakosti, ako ja bih rekao čak i više jednakosti, išao bi na tu jaču opciju u ovom pogledu. Tako da levica s jedne strane zatekla u onome što smo ovdje pominjali, jednu kolaboracionističku levicu tog trećeg puta, jednu levicu koja nema vlastiti program nego čeka da situacija sazri pa da onda izađe na scenu, koja je malo radikalnija, da se ne upušta u pravu političku borbu. I to kad pogledate levi spektar, recimo u Srbiji, tu ima mnogo malih sitnih grupa koje se preklapaju i koje ne uspevaju da se ujedine.
Da, baš u ovom kontekstu i ovo vas ću pitati, odnosno neću vas pitati da li vam je Siriza neka vrsta modela i uzora, već nešto važnije od toga. Da li mora da nam se desi Grčka da ta ideja doživi afirmaciju?
Odgovorit ću vam pozivanjem na jedan od brojnih odličnih Đorđevih tekstova, gde on kaže na jednom mestu: nemate levicu ako ona nije spremna da eksperimentiše. A šta to znači? Ako prihvatate da je ovo bezalternativni sistem koji danas postoji, vi ste zapravo običan tehnolog vlasti koji tu dolazi da ispunjava interese krupnog kapitala i to mu je jedina funkcija. A ključna stvar jeste da se uvide problemi društva, nepravde u društvu i da se pokušava to otkloniti. Ako imate takvu ideju na pameti, vi onda morate tražiti nova rešenja. Dakle, biti spremni i na određeni eksperiment. To mogu biti eksperimentisanja sa raznim modelima neposredne demokratije, na primjer. Povećavanja učešća građana u demokratiji. Dakle, da ne bude sve svedeno na stranačku oligarhiju, nego da se ide na jedno zaista demokratskije organizovanje. I u tom smislu i Siriza i Podemos su mogući odgovori na krizu koja potresa kapitalizam i na vrlo nezavidnu ulogu u kojoj se građani nalaze u sistemima koji sebe zovu demokratskim, a da su u stvari suštinski oligarhijski. I to je jedna prevara prvenstveno politikologa koji su, sledeći Roberta Dala, od 50-ih godina na ovamo, odjedanput počeli da zovu ove sisteme demokratskim sistemima. Pa su, na primjer, i Robert Dahl je govorio o Madisonovskoj demokratiji. A Madison je čovjek bio protiv demokratije i to je izričiti protivnik demokratije. Nije slučajno što je takva vrsta konzervatizma bila, na primjer, prigrljena od Vojislava Koštunice, koji je preveo federalističke spise 81. objavio. Zašto? To odgovara jednom konzervativnom pogledu na svet. Ali je problem kada vi konzervativni pogled na svet poistovetite sa demokratskim sistemom. To nema veze. To nema veze. I u tom smislu, dakle, Siriza, Podemos jesu široki pokreti građana. To nije komunistička levica. To nije ni anarhistička levica. Već je to levica koja pokušava da sve ljude koji su za više pravde, za više jednakosti u svetu, za koji uviđaju da kapitalizam ima problem, a taj problem jeste što je neposredno suprotstavljen demokratiji. Dakle, da objedini sve te raznorodne pokrete u jednu modernu levicu koja će, za razliku od autoritarnog socijalizma, biti izrazito demokratska.
Da. Dakle, uloga građana. A Vladimire, da li u biračkom telu Srbije postoji potencijal za prihvatanje ovog koncepta koji u osnovi jeste idealistički, makoliko bio novoevropski?
Pa postoji. Znate, u biračkom telu Srbije postoji potencijal za prihvatanje čega god hoćete, ali šalu na stranu. Ono što jeste važno, mislim da postoji, mislim da taj potencijal nije veliki, jer opet uvek moramo da imamo u vidu dva nivoa na kojima se krećemo i na kojima razmišljamo. Jedan nivo je nivo života u postojećem sistemu. Postojeći sistem, uprkos svim ovim protivrečnostima koje svi vidimo, je još uvek živ. I to, reklo bi se, da ta njegova živost proističe iz jedne žilavosti. Ja uopšte ne mislim da će se on tek tako predati i mislim da čak ima potencijal za mnogo lošije stvari nego što možemo da ih zamislimo. Dakle, to je jedan nivo. I ako razmišljamo na tom nivou, to je kao što mi dnevno moramo da razmišljamo o tome šta ćemo danas da jedemo, šta ćemo da pijemo, kako ćemo da se obučemo. Dakle, i u tom smislu,
dakle, preti ono nam
čemu sam govorio. Pa ne da nam preti Grčka, naprosto govorim o tom razmišljenju koje je vezano za snalaženje u realno postojećim uslovima. Drugi nivo je nivo o kome je malo čas bilo reči, a tiče se, dakle, tih ozbiljnih protivrečnosti, tiče se naše vizije budućnosti. Dakle, kako je moguće izaći iz ovakve situacije koja je, da kažemo, realno nepodnošljiva.
Ali kako bezbolno izaći?
Pa, dobro, nema bezbolnih izlazaka, da se razumemo. Ali ono što jeste poenta, kažem, to je da zaista moramo uvek da budemo svesni ta dva nivoa koji nisu uvek međusobno kompatibilni. Znači, s jedne strane vi morate zaista, čitav sistem je postavljen i njegova osnovna protivrečnost u tome što imate ekonomsku globalizaciju i političku polarizaciju. Jel? Dakle, vi ste naterani da se međusobno borite sa Makedoncima i sa Grcima i sa Mađarima u tome ko će da privuče više investicija, ko će jednostavno da bar te mrvice, dakle, to ono čemu sam govorio, dakle, borite se da budete više eksploatisani nego ovi Makedonci i nego Grci. Dakle, to je jedan nivo, ali to radite zato da biste mogli da preživite od danas do sutra. Zato sam i rekao da svako onaj ko ima neposrednu odgovornost da organizuje život na dnevnom nivou, dakle, to je ono što se kaže vlast, ona mora na taj način da razmišlja. Ali oni koji imaju tu, da kažem, privilegiju, da budu opozicija, A ja zaista mislim da je to privilegija, ali ne na način koji bi bio u lošem smislu zamišljen, nego, dakle, neko ko može da promišlja i da ima viziju nekakvog budućeg izlaska, mora da ima u vidu više ovu drugu komponentu. To je, dakle, kako u okvirima postojećih sistema stvoriti okolnosti i uslove da onog trenutka kada se on promeni, kada se on transformiše, to ne bude samo promena da se ništa ne promeni, jer često imate te promene koje zapravo vode tome da se ništa ne promeni. To je ono što smo već imali. Imamo to šlajfovanje, da ga tako nazovem po znacima navoda, već jako dugo. I to je glavna umetnost, zapravo, da vi postavljate režime tako da imate dve alternative, dve opozicije, odnosno opoziciju i vlast, da će kada padne vlast da dođe opozicija koja će da vodi istu politiku koju prethodna vlast vodi. Dakle, prava opozicija po meni...
Šta je to dugo? Šta je to trajanje? Pa, je to izbora do izbora ili su neki duži ili kraći periodi?
Moram priznati da ono što se meni danas čini da jeste politika opozicije koja je u Srbiji realno postojeća, jeste otprilike to. Ajde da mi se srušimo ove, da bismo mi došli, da bismo radili to isto. Mislim, to je po meni ono što je ključ, a u ostalo većina njih koji se sada nalaze tu već su radili to isto. Tako da u tom smislu nema tu nešto mnogo... Nema tu nešto mnogo i pitanje, dakle, kakva je to opozicija. A opozicije koja se naprosto ne bori, mislim, ja se svaka opozicija bori za vlast, ali opozicija, mislim da je danas ključno razumeti da stvarna opozicija mora da se bori za promenu, ono što sam malo čas rekao, sve to nazore. Dakle, da onoga trenutka kada dođe u situaciju da ovaj sistem ovakav bude ugrožen, da zaista ponudi nešto što je realna alternativa. To ne znači, i u stvari to znači da je vrlo mala verovatnoća da ćete vi moći na sledećim izborima da dobijete, ne znam ja, 30-40%. To znači da ćete na sledećim izborima da dobijete 6-7%, ali da ćete moći da radite, dakle, na jednoj dugotrajnoj...
Od svih onih 40-45% koji abstiniraju ili su...
I nemojte, dakle, da. ne treba imati sumnju da će sad oni svi odmah da poveruju bilo kome ko se novi pojavi. Ali, dakle, što bi se reklo, malo po malo, to je nešto, ali to je naprosto borba na jedan duži rok. Kratkotrajne promjene su nešto što ja usta ja zaista više nemam.
Đorđe, ekspertski komentari su dosta umereni, ali također skeptični kada je reč o široj podršci. Navešću jedno mišljenje. Vladimir Goati, te ideje pravde koje svako od nas može iz sveg srca da podrži, obično udare u zid realnosti. posebno je nemoguće da bilo koja partija podrži zabranu partijskog zapošljavanja koje je toliko ukorenjeno kod nas, navodi Goati i dodaje da su stranke u Srbiji u uhlebljivanju svojih kadrova uspešnije od nacionalne službe za zapošljavanje. Dosta ironično, ali slikovito.
Pa to je opet taj širi problem. Da li to može da se promeni? Pa može primerom. Zato je meni Podemos možda draži primer od Sirize, zato što on ima tu unutrašnju strukturu koja nije klasična stranačka struktura, a relativno brzo ostvaruje uspeh. Znači do 2010. od kad je krenula uopšte ta priča, oni su sada već sad različite su procene, ali verovatno druga najuspešnija stranka u Španiji, zavisiće koalicija od njih. Tako da kada čujemo takve komentare, one zavisi od toga trenutnog stanja na terenu, tako kažem. Ako imate, šta je zid realnosti, recimo jedan od tvoraca tog slogana od 99%, David Graeber je napisao knjigu o dugovima, istorije dugova, i kaže šta znači mi moramo vraćati dugove. Pa uzmite onda primere i vidjet ćete u stvari da je to sve zavisilo od pozicije onoga ko je uspevao da nametne uslove vraćanja dugova. Tako da je, ako je realno sada recimo u Grčkoj da oni imaju realnu budžetsku, i to je još jedna reč, budžetsku konsolidaciju, ali da se raspravlja o tome da li će kamate, u stvari oni su u plusu faktički njihov budžet ako se oduzmu kamate. I znači vi sada morate da vraćate te kamate, onda se u stvari onda teret krize, vidite, se prebacuje potpuno na građane. Onda nam govore o tome da vi u stvari morate da vratite dugove, kao da je zaduživanje išlo uz potpunu saglasnost tih istih građana.
Da, njihov dug nije neka opšta primenjiva slika, jer se radi o 270 milijardi evra, što ne postoji u nekoj drugoj.
Ali uzmite nivo zaduživanja većine država, godine koje bi bile sa nekim normalnim rastom potrebne da se vrate ti dugovi, recimo čak i u Francuskoj, Velikoj Britaniji, Italiji, Španiji, Americi, bilo bi od 50 godina pa naviše. Znači, dve generacije bi faktički...
Znači, na drugi način mora da se rešava problem. Pa,
da, prosto mislim da moraju tu da dođe do nekakvih strukturnih promjena, a ne da tu bude, recimo, investicioni boom, ili ne znam, kao što je naš visoki funkcioner kaže, mi moramo da postanemo pogodnija destinacija za investicije, kao da kapital dolazi ono na odmor u turizam, onako, i države se ponašaju tako, kaže moramo stvorimo uslove za kapital. Kapital je nekad na tržištu propadao, sada države u stvari štite kapital da ne propadne. I vi tu onda, tu ta stvar mora da se promeni, i ja bih osim, kažem, te finansijske krize koju imamo i krize kapitalizma u šire, mislim da tu ozbiljne analize pokazuju da tu više nema puno prostora za širenje i puno prostora za čuvanje postojećeg sistema nekim mirnim putem. Pratila je i prati i kriza demokratije, znači kriza ove reprezentativne demokratije kakvu poznajemo, koja izvorno i nije, tu je i ovo pravo, izvorno nije nastala kao demokratski koncept, nego kao zaštita od šire demokratije. Tako da jedino u Srbiji gde imate stranke kao biroje za zapošljavanje, imate povećanje članstva u strankama u celom svetu, imate obrnut trend, imate abstinenciju.
Da, se je otišao na 700.000, kažem.
Da, ali kažem, da. Trend u svetu je potpuno svetu, mislim u ovim konsolidovanim demokratijama, ma šta to bilo, je obrnut, znači imate povećanu abstinenciju u odnosu na institucionalno bavljanje politikom. Na kraju krajeva i ovde se niko ne učlanjuje u stranku da bi se bavio politikom, nego da bi dobio posao ili da bi na neki
drugi... Dakle, ono što svet ima, mi nemamo jake institucije, i ako sam dobro razumeo...
Da, ne kažem da je taj svet pravedniji, oni su nam da. Eksportovali krizu, ali recimo eksportovali su krizu na drugačiji način, znači vi prosto imate tamo jedne još gore, ja mislim, partijske strukture kojima i ne treba članstvo, kojima i ne treba neka šira podrška
da.
U tom.
Jovo, vas ću pitati, Borko Stefanović kaže da piše novi program za demokratsku stranku, a vi tvrdite da je reč o programu nove partije. Iako zajednički radite na tom dokumentu, razlika u viđenju njegove perspektive nije mala.
Znate kako, on je čovek koji je visoki funkcioner demokratske stranke i on pokušava da ta stranka ode ulevo. Pitao me je kao prijatelja da pomognem oko formulisanja određenih stvari, što sam ja uradio. Moja procena jest da on neće uspeti to da uradi. Zbog čega? Zbog toga što je demokratska stranka oligarhijske prirode. I utoliko je gore po demokratsku stranku, jer se zove demokratska, a ima oligarhijske strukture. To je, dakle, jedna od tipičnih patronažnih stranaka. I sve stranke su u Srbiji danas takve. Utoliko, ako dođe do nekih promjena, može se razmišljati o jednoj stranci sasvim drugačijoj, koja će se razlikovati od drugih stranaka u Srbiji po tome što će biti ideološka. Ona neće biti patronažne prirode. Druga stvar, ta stranka će biti istovremeno, to je, pazite, sve moja zamisao, koja je od realizacije veoma, veoma daleko. Mi smo vrlo daleko od toga. Dakle, ona bi morala biti kadrovske prirode. Šta to znači? To znači da ne bi išla po masovnost po svaku cenu. Upravo je masovnost stranaka pokazatelj da one služe kao kanali za zapošljavanje članstva.
A nije beznačajno da se u nekom periodu i ta masovnost dobije?
Znate kako? Ideja jeste da stranka bude istovremeno i značajno fleksibilnije organizovana. Šta to znači? To znači da razne levičarske grupe koje postoji prosto budu saveznici sa tom strankom. Dakle, da to je jedna istovremeno i stranka, a i širi pokret. Dakle, ide se na zapravo i demokratskije organizovanje, a s druge strane opet i na organizovanje koje zbog specifičnih uslova u srpskom političkom životu mora biti restriktivno. Dakle, kad je članstvo u samoj stranci u pitanju. Šta to znači? Ne može svaki preletač da dođe u stranku. Stranka će proveravati ko u nju ulazi.
Na koji način?
Postojaće kadrovske komisije. I to je nešto što ćemo vrlo rado od Saveza komunista naslediti. Dakle, kadrovske komisije koje će nekome prosto sprečiti da u stranku uđe. Ili ako neko slaže kada ulazi u stranku, taj će biti izbačen. Jednostavno, paradoksalno jeste da danas masovne stranke u Srbiji su zapravo oligarhijske prirode. A ova stranka bi trebalo da bude kadrovska, a da bude demokratske prirode. To je jedan paradoks koji mislim da je...
Model je krajnje restriktivan.
Tako je. Mora takav da bude. A kažem, s druge strane opet, oni istinski levičari, a to su pripadnici različitih pokreta, vi sad imate recimo ovaj levičarski samit. Dakle, tu je jedan niz organizacija. Jedan deo njih neće hteti uopšte da sarađuje, po svemu sudeći. Drugi deo hoće. A ideja je da svi uđu u saradnju. Dakle, da se te surevnjivosti i netrpeljivosti unutar levičarskog pokreta suzbiju. Užasno je glupo da vi kada imate krupni kapital toliko jak, kada imate oligarhiju toliko snažnu, bijete neke bitke komunista i anarhista međusobno. To je besmisleno. To je zaostavština levice 20. veka, koja mora biti napuštena ukoliko levica želi da ima neku perspektivu.
Da.
Tako da je ideja da dođe do jednog zapravo organizovanja levih snaga, kojima će jasan cilj biti borba protiv kapitalizma kao glavnog neprijatelja, dakle, a ne borba jednih protiv drugih.
Dakle, reč je o dugom, trnovitom i napornom putu, ali Vladimire, tajming u Srbiji može biti otežavajuća okolnost za ovako radikalan program koji nudi Stefanović i naš gost. Vlast ima visok rejting u Srbiji. Kako objašnjate Vučićevu ogromnu većinu u biračkom telu?
Pa dobro, o tome se već i u više navrata govorio. I vi kad pogledate zapravo Srbiju i kad pogledate ko su ljudi koji su imali visok rejting, možete da prepoznate tri figure. Jedna je Milošević, poslije da kažemo 25 godina, druga je Koštunica i sada je Aleksandar Vučić. I svako od njih, razlozi zbog kojih su oni dobijali tu podršku, su, ajde da kažem, uvijek bili isti. To je da su to bili ljudi koji su prepoznali, koji su u nekom trenutku, dakle, odreagovali, bili varnica na ono što bi se reklo suvoj slami koja je stvorena u jednom prethodnom periodu, gde je prepoznato šta je to ključni problem u Srbiji. U Miloševićevo vreme to je bilo pitanje Kosova, odnosno pitanje tadašnje Jugoslavije, Srbiju iz tri dela, ponovo ćeš biti cela i šta ja znam. U Koštuničino vreme ključni problem je prepoznat u Miloševiću samom, dakle to je 10 godina stvarana ta fama da je samo kad slušimo Miloševića sve će biti med i mleko, on ga je pobedio, on je na osnovu toga, dakle, stekao harizmu. U vreme Aleksandra Vučića ključni problem je prepoznat, dakle, pričalo se da je korupcija najvažniji problem u Srbiji, samo se grešimo korupcije i sve će biti sjajno. On je jednostavno učinio jednu stvar koja je bila važna, to je i, dakle, vladavina tajkuna. On je uhapsio Miškovića i time je da, i svako od njih, dakle, dobio onda period u kome mu se veruje. Dakle, to je stvar zašto je on toliko popularan. A da li je pitanje tajminga? Pa mislim da nije nikakav problem. Ja mislim da će Aleksandar Vučić, dakle, imati još, dakle, još uvijek nije, da kažem, taj kredit potrošio u celini i dok god ga ne potroši, neće biti šanse da ga neko drugi zameni. E, sad je ključno pitanje ko će ga zameniti. Da li će ga zameniti oni koji su, tako kažem, propustili šansu da u ovih prethodnih 12 godina Srbiju izvedu na nekakav pravi put. Dakle, to je ono što je trenutno se pojavljuje kao institucionalna opozicija i alternativa, ili će pak se pojaviti šansa...
To je stalno ponavljanje nekih ciklusa.
To je stalno ponavljanje nekih ciklusa, ili će se naprosto pojaviti neka šansa da se stvari izmene. I sada to je pitanje tajminga. Dakle, ovo kada je ovo govorio o kadrovskom, meni naprosto, ja sam se setio odmah ono između dva svetska rata, dakle, oni su bili još u goroj poziciji, što ne znači da i ovo možda neće, ako se pojavi ovakva stranka, da u nekakvu ilegalu, ali hoću da kažem, dakle, komunisti su imali jako malo, malo su imali nikakvu faktički podršku javnosti, bar zvaničnu, a oni su zapravo nekih 10-15 godina nakon toga došli u priliku da organizuju celokupnu vlast. Dakle, u tom smislu ne treba biti, kako bih rekao, ništa nije unapred određeno. Poenta je samo u tome da li vi možete, i za mene je dakle danas ključno pitanje, dakle, da li vi zaista nudite istinsku alternativu, ne ovoj ili onoj partiji, ne ovoj ili onoj ličnosti. Mi, nažalost, ovde stalno razmišljamo u tim kategorijama ličnosti, pa se onda fokusiramo na njih, nego da li pružate stvarnu alternativu nečemu što je postojeći sistem.
Da.
I u tom smislu čini mi se da ima prostora za nastanak jedne nove stranke koja bi na takav način razmišlja. Ja ne očekujem da će ta stranka sad da će pohrliti, da će njihove vođe izneti ljudi na rukama, ali ono što ovaj očekujem, to je dakle da će ona malo po malo vremenom zapravo i na jedan duži rok postati stvarna alternativa nečemu. Inače ćemo opet biti u tom nekakvom...
Da. Nasloniću se na ove konstatacije. Đorđe, programe mogu da pišu pojedinci ili manje grupe ljudi, ali za njihovu realizaciju su potrebni kadrovi, širi kadrovi. Kod postojeće vlasti je to najslabija karika. To je procena svih. Kako pokrenuti one koji imaju znanje i sposobnost za ove ideje koje smo čuli?
Imate, ja mislim danas imate dva mehanizma. Jedan je koji koristi ova vlast, a to je da imate jednu vrstu međunarodne podrške za ono što radite, i on prosto, kada kaže premijer, na primjer, da kada imaju problem, on pozove Nemce da mu ga reše.
Imamo li mi u Srbiji svoje
da,
Nemce?
Da, to kažem, to je jedan način, a imate premijerku, recimo Nemačke, koja kaže ne ljubi baš puno demokratiju i kaže demokratija, nama je potrebna demokratija prilagođena tržištu, što kaže. A drugi način je ono što je poznato bilo i iz tog međuratnog i pre Prvog svjetskog rata socijalizma, to je Gramsijevski taj takozvani ideološki rad na tome da ljude pridobijete za svoje ideje i da učinite neku ideju prihvatljivijim ljudima. Ja ću pomenuti jedan primjer koji je potpuno suprotan od levih ideja. Znači, ovo društvo Mont Pelerin, koje je osnovano, recimo, koje je promovisalo neoliberalne ideje, jedan od osnivača, Hayek, je na osnivanju društva rekao, nama su sada potrebni novinari, profesori, nastavnici i, kao on kaže, ljudi koji će prodavati naše ideje iz druge ruke. I to je ono što u stvari je uvek potrebno onda kada hoćete nešto politički da menjate, a to je da pokažete da ta alternativa nije toliko strašna i da neće baš boleti ljude. Ja mislim da, recimo, tu ima i dobrih primjera u svetu. Recimo, Latinska Amerika je jedan onako bio postao raj za eksperimentisanje u ovom pogledu i da se može pokazati da to može da funkcioniše.
Da, ostalo nam je samo još dva minuta i ovo za vas pitanje da kažemo nešto i o čoveku iz prve ruke. Prisjećam se naslova u novinama jednog vašeg intervjua: Vučić je sam sebi najveći protivnik. To je vaše tumačenje, možete li da nam ga obrazložite?
Pa, to je čovjek koji je jako impulsivan, koji se vrlo teško kontroliše, iako je puno radio na samokontroli. Poznati su ti ekscesi koje je pravio sa vikanjima na najbliže saradnike u vladi. To je nešto što je jednostavno nedopustivo u javnom životu. To što je takav čovjek na čelu jedne vlade zapravo govori o duboko bolesnom stanju našeg društva. Ali vrlo verovatno da će jedan kumulativni efekat takvih ekscesa dovesti do survavanja njegovog rejtinga o kome on toliko brižljivo vodi računa. Tako da, u tom smislu mislim da je on sebi najveći neprijatelj i da koliko je uspešan u razbijanju opozicije, a tu je izuzetno uspešan, to radi izvanredno. On je opoziciju potpuno rasturio, marginalizovao i s te strane ne može se sporiti njegov politički dar. Ali s druge strane, taj autoritarni stil i sklonost ekscesima će neminovno voditi do njegove propasti.
Da. Ovo je kraj. Gostima hvala na učešću u sedmici. Još samo da kažem da su emisiju realizovali Žarko Boban, Bilja Krstić, Srđan Manojlović. Ja sam Zoran Prodanović. Prijatno.